Κεφάλαιο 8. Μέθοδοι διάσκησης άμεσων και έμεσων εξαγωγών. Σκοπός. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν οι κατηγορίες μεθόδων άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων και οι διαφορές ανάμεσα στους τύπους εξαγωγών. Προσδοκόμενα αποτελέσματα. Όταν ολοκληρώσετε τη μελέτη του κεφαλαίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε τις άμεσες εξαγωγές, τις έμεσες εξαγωγές, τις εξαγωγικές δραστηριότητες, ενιαίες κλειδιά, δραστηριότητες, εξαγωγές, επιχειρήσεις, πωλήσεις, χώρες. 8.1 Πλάνα εξαγωγών και στρατηγική διείσδυσης. Ο προγραμματισμός των εξαγωγών και η στρατηγική διείσδυσης σε μια ξένη χώρα αφορά τον τρόπο προώθησης των προϊόντων στο εξωτερικό, η στρατηγική που θα υιοθετηθεί καθώς και το είδος των συνεργατών που θα χρησιμοποιηθούν εξαρτώνται από το μέγεθος και την οργάνωση της επιχείρησης, το ιστορικό της στην πραγματοποίηση εξαγωγών και τη φύση των προϊόντων της. Οι εξαγωγές πραγματοποιούνται συνήθως μέσω καναλιών διανομής χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μέσω αλυσίδων πολυκαταστημάτων λιανικής πώλησης, σε συγκεκριμένους μεγάλους πελάτες με απευθείας διαπραγματεύσεις, σε κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς, μέσω ταχυδρομείου στον τελικό καταναλωτή και τέλος μέσω εξειδικευμένων εξαγωγικών επιχειρήσεων που πολλούν αυτόνομα ή με το ταχυδρομείο. Η επιλογή του σωστού καναλιού προώθησης των εξαγωγών είναι κρίσιμη σημασίας για την επιχείρηση διότι είναι υποχρεωμένη να δεσμεύσει πόρους για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να γνωρίζει το τελικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Επειδή τα έξοδα που προκαλούνται από συνεργασίες τέτοιας φύσεως επιβαρύνουν την τιμή των προϊόντων, η επίδραση στις πωλήσεις πρέπει να είναι σημαντική και να εξασφαλίζει μια ελάχιστη απόδοση του επενδυόμενου κεφαλαίου. Οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με τοπικούς παράγοντες συχνά συνεπάγεται σύγκρουση συμφερόντων. Επειδή η επιχείρηση ενδιαφέρεται για την αύξηση της απόδοσης της επένδυσής της, προσπαθεί να διαθέσει τα προϊόντα της με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Αντίθετα, επειδή ο τοπικός συνεργάτης αμείβεται συνήθως με προμήθεια στην ποσότητα των προϊόντων που διακινούνται, ενδιαφέρεται κυρίως για την αύξηση του όγκου των εξαγωγών και δεν απασχολείται με το ύψος των τιμών. Το πρόβλημα της επιλογής των κατάλληλων καναλιών για τη διακίνηση των προϊόντων στο εξωτερικό πολλαπλασιάζεται καθώς αυξάνει ο αριθμός των χώρων στόχων. Ακόμη και η πιο παραγωγική εξαγωγική εταιρεία έχει πρόβλημα στη διάθεση των προϊόντων της εάν δεν εξασφαλίσει ικανούς τοπικούς συνεργάτες που θα τη βοηθήσουν στο έργο της. Η αδυναμία αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στους εξής παράγοντες. Στη φυσική και πολιτισμική απόσταση που χωρίζει την επιχείρηση από την τοπική αγορά. Στον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η επιχείρηση από άλλους προμηθευτές που προσπαθούν να κάνουν χρήση των τοπικών δικτύων διανομής. Στην έλλειψη πληροφόρησης των τοπικών καταναλωτών και βιομηχανικών χρηστών για τα προϊόντα της επιχείρησης και στην έλλειψη πληροφόρησης της επιχείρησης για την ύπαρξη ενδιαφέροντος εκ μέρους τους. Στην αδυναμία πρόγνωσης των χαρακτηριστικών ζήτησης της αγοράς, δηλαδή τι ζητείτε, πόσο, ποτέ, σε τι τιμή και τι πρόσθετες απαιτήσεις υπάρχουν. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ξεκινούν εξαγωγική δραστηριότητα στην αρχή προσπαθούν να αποκτήσουν ένα προγεφύρωμα με την τοπική αγορά σε συνεργασία με τοπικούς συνεργάτες όπως λόγου χάρη αντιπροσώπους και διανομής. Στη συνεχεία, καθώς οριμάζουν και αποκτούν περισσότερες προσβάσεις και γνώσεις για την τοπική αγορά, προχωρούν σε άλλες μορφές εξαγωγικής δραστηριότητας που θα αναλυθούν παρακάτω. Το αμέσως επόμενο στάδιο, εφόσον βεβαίως η επιχείρηση έχει παγιώσει τη θέση της στην αγορά, είναι η ίδρυση αυτόνομης επιχείρησης που ασκεί μεταποιητική δραστηριότητα με σκοπό να εκμεταλλευτεί συγκριτικά ωφέλη που μπορεί να εξασφαλίσει στη χώρα υποδοχής των εξαγωγών της, όπως λόγου χάρη φτηνό εργατικό δυναμικό, δεσμό φορολογικά κίνητρα, αποφυγή περιορισμών στην εισαγωγή, προτίμηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων στις κρατικές προμήθειες κτλ. 8.1.1 Τύποι καναλιών διανομής. Τα κανάλια διανομής διακρίνονται σε κοντά όταν μεσολαβεί ένας ή δύο το πολύ μεσάζοντες και μακρά όταν μεσολαβούν περισσότεροι από δύο μεσάζοντες. Ο τύπος του καναλιού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τη φύση του προϊόντος. Για παράδειγμα, τα ευπαθή προϊόντα χρειάζονται κοντά κανάλια διανομής για να φτάνουν εναλλήλωτα στον αγοραστή. Τα προϊόντα μεγάλης αξίας χρειάζονται επίσης κοντά κανάλια για τον περιορισμό των κινδύνων απώλειας ή κλοπής. Τα κοντά κανάλια διανομής είναι απαραίτητα για τα βιομηχανικά προϊόντα, τα πολύπλοκα προϊόντα και τα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών γιατί είναι αναγκαία η τεχνική πώληση και η παροχή συμβουλών εγκατάστασης και συντήρησης που κάνουν απαραίτητη τη στενή επαφή κατασκευαστή και αγοραστή. Αντίθετα, τα συνήθη καταναλωτικά προϊόντα καθώς επίσης και τα τυποποιημένα βιομηχανικά προϊόντα χαμηλής κατά μονάδα αξίας, προωθούνται καλύτερα με τη χρήση μακρών καναλιών διανομής. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου καναλιού διανομής είναι σοβαρή απόφαση με μακροχρόνιες επιπτώσεις στην κερδοφορία της επιχείρησης γιατί επηρεάζει όλα τα στοιχεία του μείγματος marketing και εμπλέκει τρίτους σε κρίσιμες διαδικασίες προώθησης των προϊόντων στην αγορά. Ένα κοντό κανάλι διανομής μπορεί να περιλαμβάνει μόνο έναν αντιπρόσωπο ή αντιπρόσωπο και βιομηχανικό αγοραστή ή βιομηχανικό αγοραστή και τελικό καταναλωτή. Στα μακρά κανάλια διανομής εμπλέκονται συνήθως ο χονδρέμπορος, ο λιανέμπορος, σε συνδυασμό με τον αντιπρόσωπο ή και τον βιομηχανικό χρήστη που καθιστούν τα προϊόντα έτοιμα για προώθηση στον τελικό καταναλωτή. Ένας πρόσθετος παράγοντας που επηρεάζει την επιλογή του κατάλληλου καναλιού διανομής είναι η έκταση και τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Εάν η αγορά είναι συγκεντρωμένη σε μία περιοχή ή σε λίγες κοντινές περιοχές, η επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει κοντά κανάλια διανομής, ίσως μάλιστα μπορέσει να επιτύχει η άμεση διανομή με δικό της προσωπικό. Εάν η αγορά εκτείνεται σε μεγάλη έκταση, πολύ πιθανόν να χρειάζονται μακρά κανάλια διανομής και περισσότεροι μεσάζοντες. Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις επιλογής καναλιών διανομής είναι οι ακόλουθοι. Η επιδιωκόμενη ταχύτητα διείσδυσης στην αγορά. Όσο πιο γρήγορα πρέπει να διανεμηθεί το προϊόν τόσο μεγαλύτερος αριθμός μεσαζόντων απαιτείται. Η μαζική κάλυψη της αγοράς. Για τη μαζική κάλυψη της αγοράς απαιτείται μακρύ και πυκνό δίκτυο διανομής. Επιλεκτική διανομή προϊόντων. Για την εκπλήρωση του στόχου αυτού απαιτούνται λίγοι αλλά καλά εκπαιδευμένοι διανομής. Το οργανωτικό δυναμικό της επιχείρησης. Όσο πιο οργανωμένη είναι η εταιρεία τόσο λιγότερη ανάγκη έχει από τις υπηρεσίες πολλών διανομέων. Θα επιλέξει λίγους αλλά καλά οργανωμένους, θα χαράξει μαζί τους τη στρατηγική διανομών και θα τους συνδράμει στο έργο τους. Η χρήση αντιπροσώπου δεν φέρνει πάντοτε θετικά αποτελέσματα για την επιχείρηση. Υπάρχει ενδεχόμενο ο αντιπρόσωπος να μην δώσει την απαραίτητη προσοχή στην προώθηση των προϊόντων της εταιρείας εάν δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος με την αμοιβή του, δεν συμφωνεί με κάποιους από τους όρους συνεργασίας ή είναι απορροφημένος με άλλες δραστηριότητες. Επίσης, εάν για διαφόρους λόγους τα προϊόντα της επιχείρησης δεν γίνονται εύκολα αποδεκτά από το κοινό, ο αντιπρόσωπος πιθανόν να πάυσει τη συνεργασία παρά τις δαπάνες που έχει εντωμεταξύ καταβάλει η επιχείρηση. Από την άλλη μεριά, εάν η ζήτηση είναι ισχυρή, υπάρχει πιθανότητα ο ίδιος να αποδειχτεί ανεπαρκής και να μην μπορέσει να αξιοποιήσει στο έπακρο τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των προϊόντων και να κατακτήσει την αγορά. Εάν παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η αντίδραση εκ μέρους της εξαγωγικής επιχείρησης πρέπει να είναι ταχύτατη. Πρέπει να ανοίξει δικά της πρατήρια διανομής προϊόντων, να έλθει σε επαφή με περισσότερους λιανεμπόρους και ενδεχομένως να εξετάσει την εγκατάσταση μεταποιητικών μονάδων στη χώρα υποδοχής των προϊόντων της. Η τελική διαμόρφωση του διεθνούς καναλιού διανομής που θα χρησιμοποιηθεί δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο τις ανάγκες της επιχείρησης, αλλά όλων των μελών που το αποτελούν. Βασική προϋπόθεση επιλογής συνεργατών στο χώρο των διανομών είναι να μην συνεργάζονται άμεσα ή έμεσα με ανταγωνιστές εγχώριους ή αλλοδαπούς. 8.1.2 Σχέσεις της εξαγωγικής επιχείρησης με τοπικούς συνεργάτες. Οι συνεργάτες της επιχείρησης στην τοπική αγορά παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στη γεφύρωση του γεωγραφικού και πολιτισμικού χάσματος που τη χωρίζει από τους καταναλωτές των προϊόντων της. Οι μεσάζοντες αυτοί, ανάλογα με τη συμφωνία, συνεισφέρουν στη μεταφορά, στην παραλαβή, στη συγκέντρωση, στη διαλογή, στην αποθήκευση, στη συντήρηση, στη συναρμολόγηση, στη συσκευασία, στη διανομή και στην τεχνική υποστήριξη των προϊόντων της επιχείρησης. Παράλληλα τη βοηθούν στη διαφημιστική εκστρατεία, παρέχουν πίστοση σε λιανεμπόρους, συγκεντρώνουν πληροφορίες από την αγορά, τις επεξεργάζονται και μοιράζονται τα συμπεράσματα με την επιχείρηση. Για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της συνεργασίας η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που θα της εξασφαλίσουν την πίστη και την αφοσίωσή τους ενώ παράλληλα πρέπει να μεριμνά για την εκπαίδευσή τους. Για να είναι αφοσιωμένοι στην εταιρεία με την οποία συνεργάζονται, οι τοπικοί συνεργάτες πρέπει να αισθάνονται ότι είναι μόνιμοι, ότι δεν θα διακοπεί η συνεργασία μαζί τους με αυθαίρετο τρόπο και ότι θα αμείβονται δίκαια ανάλογα με τη συνεισφορά τους στην πρόοδο των εργασιών της επιχείρησης. Κατά καιρούς, πρέπει να προσκαλούνται στα γραφεία της επιχείρησης για επαφές με τα ανώτατα κλιμάκια και για να αισθάνονται τη μεγάλη σημασία που δίνει η επιχείρηση στο έργο που έχουν αναλάβει. Η αμοιβή τους θα καθορίζεται με βάση ορισμένα κριτήρια απόδοσης που θα έχουν προσυμφωνηθεί για να αποφεύγονται παράπονα και προστριβές. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης πρέπει να περιλαμβάνει ενημέρωση για τα προϊόντα της εταιρείας, τους σκοπούς και τους στόχους της, το ιστορικό της, τα σχέδια της, μεθόδους και τεχνικές πωλήσεων, αρχές και τρόπους επικοινωνίας και βασικά θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων. Η συνεργασία πρέπει να βασίζεται στην πραγματοποίηση ορισμένων στόχων εκ μέρους των τοπικών συνεργατών, όπως λόγου χάρη κατάκτηση του ελάχιστου μεριδίου αγοράς, πραγματοποίηση ελάχιστου όγκου και αξίας πωλήσεων κτλ. Η τελική αμοιβή τους μπορεί να βασίζεται στο μέτρο που φέρουν σε πέρας με επιτυχία τα καθήκοντά τους. Οι κυριότεροι συνεργάτες που συμβάλλουν στην προσπάθεια μιας επιχείρησης να προωθήσει τις εξαγωγές της, περιγράφονται πιο κάτω. 8.1.3 Διάρθρωση χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις εξελίξεις στο χονδρεμπορικό και λιανεμπορικό κύκλωμα διεθνώς. Από στοιχεία που δημοσιεύει ο ΙΕ, ο μέσος αριθμός εργαζομένων ανάχονδρέμπορων στις ανεπτυγμένες χώρες κυμαίνεται από 3 έως 13 άτομα, ο δε αριθμός των λιανεμπόρων που εξυπηρετεί ο κάθε χονδρέμπορος κυμαίνεται από 1 έως 15. Οι προαναφερόμενοι διανομείς πολλές φορές εμπλέκονται στη διεξαγωγή διεθνούς εμπορίου με την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων για λογαριασμό τους, ενώ παράλληλα προσφέρουν μεγάλη γκάμα υπηρεσιών προς τους πελάτες τους που εκτείνονται από την αποθήκευση μέχρι την παροχή πιστώσεων. Η έκταση και η ένταση του ανταγωνισμού επηρεάζεται άμεσα από τον αριθμό και το μέγεθος των διανομέων, την οργάνωσή τους και την ικανότητα που έχουν να προσφέρουν πλήρες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικές τιμές. Το τελευταίο καιρό παρατηρούνται τάσεις συγκέντρωσης του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. Παράλληλα βελτιώνεται η διοικητική τους οργάνωση και οι μέθοδοι μάρκετινγκ που χρησιμοποιούν. Οι λιανέμποροι μάλιστα θεωρούν ότι τα συμφέροντα τους συμβαδίζουν με τα συμφέροντα των καταναλωτών και ενσυνείδητα ή ασυνείδητα λειτουργούν σαν αντιπρόσωποι αγορών των πελατών τους. Εξετάζουν με σχολαστικότητα την ποιότητα των προϊόντων που διαθέτουν στο κατάστημά τους και διακόπτουν κάθε μορφή συνεργασία με προμηθευτές που δεν προσφέρουν προϊόντα υψηλής και σταθερής ποιότητας. Η συγκέντρωση χονδρεμπορικών και λιανεμπορικών επιχειρήσεων δεν περιορίζεται μόνο στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους του εμπορίου, όπως λόγου χάρη της ένδυσης υπόθεσης των οικιακών συσκευών, των ηλεκτρονικών κτλ. Ιδιαίτερη περίπτωση που επηρεάζει τη στρατηγική προώθηση πωλήσεων της εξαγωγικής επιχείρησης είναι οι αγοραστικοί συνεταιρισμοί που συνιστούν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Οι συνεταιρισμοί αυτοί αγοράζουν μαζικά για λογαριασμό των μελών τους και επιτυγχάνουν καλύτερους όρους αγοράς ενώ παράλληλα εκτοπίζουν τους χονδρεμπόρους και τους αντιπροσώπους εισαγωγικών οίκων. Στην περίπτωση αυτή η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα διαπραγματευτεί και θα συμπαραταχθεί. Πρέπει να γνωρίζει ότι τα συμφέροντα της πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των τοπικών αλυσίδων πολυκαταστημάτων. Τα προϊόντα της ίσως θεωρηθούν ανταγωνιστικά των προϊόντων που διαθέτουν οι αλυσίδες με την ίδια επωνυμία και για τον λόγο αυτό να μην προωθηθούν όπως πρέπει. Σε κάθε περίπτωση η εξαγωγική επιχείρηση πρέπει να προσαρμόσει τα σχέδιά της στο περιβάλλον, όπως έχει διαμορφωθεί στη χώρα υποδοχής των προϊόντων της και να επιλέξει το κανάλι διανομής που εγγυάται αποδοτική συνεργασία με αμοιβαίο όφελος. Πρέπει να αποφύγει ανταγωνισμούς και συγκρούσεις με τα διάφορα οργανωμένα συμφέροντα διανομής για να έχει πάντα ανοιχτές τις πόρτες συνεργασίας με άλλους διανομείς ανάλογα με τις εξελίξεις στην αγορά. 8.2 Εισαγωγή στη διαδικασία τμηματοποίησης της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση. Η σύγχρονη αντίληψη του marketing στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών χρηστών και όχι απλώς στην παραγωγή και πώληση προϊόντων. Στο πλαίσιο ενός σωστού σχεδιασμού marketing οι επιχειρήσεις οφείλουν να προβούν σε τμηματοποίηση της αγοράς, καθώς η έννοια του μαζικού marketing, mass marketing, δεν λειτουργεί, δηλαδή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγει ή εμπορεύεται μια επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούν τις ανάγκες του συνόλου της αγοράς, αλλά μόνο ορισμένων τμήματων της targeted marketing. Κατά συνέπεια, για να μπορέσει μια επιχείρηση να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα εναντί των ανταγωνιστών της, πρέπει να προσδιορίσει με ακρίβεια τα τμήματα της αγοράς τα οποία θα επικεντρώσει τη δράση της. Πρέπει δηλαδή να προσδιορίσει τις αγορές στόχους της. Για να το πετύχει αυτό, πρέπει, καταρχάς, ως πρώτο βήμα, να τμηματοποιήσει την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Κατόπιν, ως δεύτερο βήμα, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει την ομάδα που παρουσιάζει τις καλύτερες ευκαιρίες και στις οποίες τελικά θα στοχεύσει, δηλαδή την αγορά στόχο Target Group. Τέλος, ως τρίτο βήμα, η επιχείρηση πρέπει να δημιουργήσει μια προϊοντική προσφορά, κατάλληλη και στοχευμένη για τη συγκεκριμένη αγορά στόχο, δηλαδή να τοποθετήσει το προϊόν της στο μυαλό των καταναλωτών που έχει επιλέξει με το κατάλληλο μείγμα marketing, το οποίο θα εξεταστεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. 8.3. Τμηματοποίηση της αγοράς segmentation. Η έννοια της αγοράς. Πριν από μερικά χρόνια με τον όρο marketing εννοούσε κανείς τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να βρεθούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στις διάφορες αγορές. Στις παλαιότερες οικονομίες ο σκοπός του marketing ήταν η εξεύρεση οδών διάθεσης της επιχειρησιακής παραγωγής στην εσωτερική και παγκόσμια αγορά και όχι η εξεύρεση νέων αγορών. Αυτές υπήρχαν, αφού η ζήτηση ήταν μεγαλύτερη της παραγωγής. Επομένως οι πολιτές ήταν σε καλύτερη θέση από ότι οι αγοραστές. Όταν επικρατούν τέτοιες συνθήκες στην αγορά τότε μιλάμε για την αγορά των πολιτών sellers market. Εδώ οι πολιτές αρκεί να παράγουν και να φέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά market. H. Lexi Market χαρακτήρισε και την επιχειρησιακή λειτουργία που έφερε τη μονάδα στην αγορά. Έτσι γεννήθηκε ο όρος marketing. Στις σύγχρονες οικονομίες όμως δεν αρκεί ο πολιτής να φέρνει τα προϊόντα του στην αγορά. Η ζήτηση είναι τώρα μικρότερη της παραγωγής. Γι' αυτό οι αγοραστές βρίσκονται σε μεγαλύτερη θέση από ότι οι πολιτές. Μιλάμε, δηλαδή, για την αγορά των καταναλωτών buyers market. Επομένως η παραγωγή πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ζήτησης. Η επιχειρησιακή πολιτική σήμερα δεν διαμορφώνεται όπως παλιότερα, μέσα στις παραγωγικές μονάδες για την αγορά αλλά από την αγορά. Ερευνούμε την αγορά και παράγουμε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, για τα οποία υπάρχουν ακάλυπτες ανάγκες, αγοραστική δύναμη και πραγματική ζήτηση. Αγορά επομένως ορίζεται ως το σύνολο των πιθανών αγοραστών οι οποίοι μοιράζονται την ίδια ανάγκη και διαθέτουν τόσο τη δυνατότητα όσο και την αποφασιστικότητα να την ικανοποιήσουν. Σχήμα. Ένα απλό σύστημα marketing. Κλάδος, ένα σύνολο πολιτών, επικοινωνία, προϊόντα, υπηρεσίες, αγορά, ένα σύνολο αγοραστών. Αγορά, ένα σύνολο αγοραστών, χρήματα, πληροφορία, κλάδος, ένα σύνολο πολιτών. Η αγορά σχετίζεται με διάφορες έννοιες, όπως προϊοντική αγορά, παραδείγματος χάρη αγορά παπουτσιών, αγορά καφέ, γεωγραφική αγορά, παραδείγματος χάρη η ελληνική αγορά, η παγκόσμια αγορά, δημογραφική αγορά, παραδείγματος χάρη η αγορά των νέων. Η έννοια της αγοράς είναι ουσιώδη στο marketing. Marketing σημαίνει διαχείριση των αγορών για την υλοποίηση συναλλαγών και σχέσεων με σκοπό τη δημιουργία αξίας και την ικανοποίηση αναγκών και επιθυμιών. Έτσι, επιστρέφουμε στον ορισμό μας για το marketing ως διαδικασίας με την οποία τα άτομα και οι ομάδες αποκτούν ό,τι χρειάζονται και επιθυμούν δημιουργώντας και ανταλλάσσοντας προϊόντα και αξία με άλλους. Σχήμα. Βασικοί παράγοντες και δυνάμεις σε ένα σύγχρονο σύστημα marketing που διαμορφώνουν την αγορά των τελικών χρηστών. Προμηθευτές εταιρεία, marketer ενδιάμεση φορείς marketing αγορά τελικών χρηστών. Προμηθευτές εταιρεία, marketer αγορά τελικών χρηστών. Προμηθευτές ανταγωνιστές αγορά τελικών χρηστών. Προμηθευτές ανταγωνιστές ενδιάμεση φορείς marketing αγορά τελικών χρηστών. Η έννοια της τμηματοποίησης. Ως τμηματοποίηση ορίζεται ο τεμαχισμός, δηλαδή η διαίρεση της αγοράς σε διακριτά υποσύνολα αγοραστών με ομοιογενείς ανάγκες, χαρακτηριστικά και συμπεριφορές, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Κάθε αγορά έχει διακριτά υποσύνολα, τμήματα, και κάθε επιχείρηση πρέπει να διερευνήσει τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των δυνητικών πελατών της και να τους ομαδοποιήσει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 8.4. Στόχευση αγοράς στόχου Target Group. Στην υποενότητα αυτή θα εξετάσουμε το δεύτερο βήμα της διαδικασίας ανάλυσης της αγοράς, που είναι η στόχευση συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς, δηλαδή ο προσδιορισμός με ακρίβεια του τμήματος της αγοράς στο οποίο η επιχείρηση θα επικεντρώσει τη δράση της και που αποτελεί την αγορά στόχο, target group, της επιχείρησης. Εφόσον τα προϊόντα που προσφέρει μια επιχείρηση δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες όλων των ατόμων ή των επιχειρήσεων, καθώς αυτές διαφέρουν, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει σε ποιο από τα τμήματα της αγοράς, που έχουν προσδιοριστεί στο προηγούμενο στάδιο της τμηματοποίησης, σκοπεύει να στοχεύσει. Επομένως, ως αγοράς στόχος ορίζεται μια ομάδα καταναλωτών ή πελατών με ομοιογενείς ανάγκες επιθυμίες τις οποίες η επιχείρηση αποφασίζει να ικανοποιήσει. Η στόχευση τμήματος της συνολικής αγοράς προϋποθέτει την αξιολόγηση της ελκυστικότητας κάθε τμήματος της αγοράς και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών και αναγκών του Profiling. Για να αποτελέσει ένα τμήμα της αγοράς ελκυστική ευκαιρία για την εκάστοτε επιχείρηση πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 4 βασικά χαρακτηριστικά, να έχει ικανοποιητικό μέγεθος, να έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης στο μέλλον, να μην ελέγχεται ολόκληρο από τον ανταγωνισμό, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση σε αυτό, να υπάρχουν σε αυτό ανικανοποιητές ανάγκες καταναλωτών, τις οποίες η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει με τα προϊόντα που προσφέρει. Λεπτομερέστερα, τα κριτήρια που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα τμήματος της αγοράς για πιθανή στόχευση παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. Σχήμα. Κριτήρια αξιολόγησης ελκυστικότητας τμήματων της αγοράς. Ελκυστικότητα τμήματος για πιθανή στόχευση. Μέγεθος τμήματος, κερδοφορία. Επιπρόσθετα κόστη, αναγκαιότητα τροποποιήσεων. Αξιοποίηση ικανοτήτων υποδομών. Εφαρμοσιμότητα ευκολία πρόσβασης. Μετρησιμότητα. Ένταση ανταγωνισμού. Ανθεκτικότητα διαφορών. Μέγεθος διατμηματικών διαφορών. Οι πιθανές στρατηγικές στόχευσης κάθε επιχείρησης εξαρτώνται από την ελκυστικότητα του τμήματος της αγοράς, αλλά και τις δυνατότητες της επιχείρησης, τους διαθέσιμους πόρους της και τις στρατηγικές των ανταγωνιστών της. Ο προσδιορισμός της αγοράς στόχου είναι, στρατηγικά, από τις πιο σημαντικές αποφάσεις του marketing, καθώς επηρεάζει κάθε πτυχή και κάθε απόφαση του πλάνου marketing. 8.5. Τοποθέτηση προϊόντος positioning. Σε αυτή την υποενότητα θα εξετάσουμε το τρίτο βήμα της διαδικασίας, που είναι η τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιχείρησης. Η έννοια της τοποθέτησης προϊόντος. Ως τοποθέτηση προϊόντος ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ένα προϊόν ή μάρκα, σε μια συνοστισμένη και ομοιόμορφη αγορά που κατακλείζεται από μηνύματα, επιτυγχάνει να εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στο μυαλό και τη σκέψη ενός υποψήφιου αγοραστή. Τοποθέτηση σημαίνει διαφοροποίηση της μάρκας της επιχείρησης στο μυαλό του καταναλωτή. Είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του προϊόντος ή της μάρκας, δηλαδή ένα πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών το οποίο επιτυγχάνεται προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους καταναλωτές. Η επιτυχής τοποθέτηση εξαρτάται από δημιουργία ισχυρής και ανεξίτηλης εικόνας, δημιουργία ξεκάθαρης και αδιαμφισβήτητης εικόνας, δημιουργία αποκλειστικής και ξεχωριστής εικόνας στο μυαλό της αγοράς στόχου. Η στρατηγική τοποθέτηση αναφέρεται στην αντίληψη που έχουν οι πελάτες της επιχείρησης για την υπηρεσία, συγκριτικά με τα προϊόντα των ανταγωνιστών της. Στρατηγικές διαφοροποίησεις. Η διαφοροποίηση ενός προϊόντος μπορεί να προκύψει από οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του. Οι βασικές στρατηγικές διαφοροποίησεις παρουσιάζονται παρακάτω. Α. Χαρακτηριστικού ιδιότητας του προϊόντος. Β. Σχέσης τιμής, ποιότητας. Γ. Χρήσης ή εφαρμογής του προϊόντος. Δέλτα χρήστη του προϊόντος. Έψιλον κατηγορίας προϊόντος. Σίγμα τάφα ανταγωνισμού. Σχεδιασμός και στρατηγικές τοποθέτησης προϊόντος. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικής τοποθέτησης περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Εντοπισμός θέσεων στην αγορά που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για τους καταναλωτές στόχους. Εντοπισμός θέσεων που έχουν ήδη καταληφθεί. Αξιολόγηση διαθέσιμων θέσεων για τον εντοπισμό εκείνων που ταιριάζουν καλύτερα με τους στόχους και τις δυνατότητες της επιχείρησης. Τοποθέτηση του προϊόντος με συνέπεια. Υποστήριξη της τοποθέτησης με βάση τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την ανάπτυξη του μείγματος marketing, το οποίο θα εξεταστεί αναλυτικά στην επόμενη ενότητα. Από τα παραπάνω, προκύπτουν τρεις εναλλακτικές στρατηγικές τοποθέτησης στην αγορά. Ενίσχυση της παρούσας θέσης του προϊόντος. Αναζήτηση μη κατηλημένης θέσης από τον ανταγωνισμό. Εκτόπιση των ανταγωνιστών από μία θέση. Συνοψίζοντας, μία αποτελεσματική στρατηγική τοποθέτησης χαρακτηρίζεται από τις παρακάτω 4 βασικές αρχές. Συγκεκριμένη αντίληψη στο μυαλό των πελατών. Ξεκάθαρη και μοναδική θέση. Πραγματική διαφοροποίηση. Εστίαση προσπαθειών στην αγορά στόχο. Τοποθέτηση στο εξαγωγικό και διεθνές εμπόριο. Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πολλές αγορές και σε πολλές χώρες, μπορεί να έχει την ίδια τοποθέτηση, positioning, στα προϊόντα της σε όλες τις γεωγραφικές αγορές ή να έχει διαφορετική τοποθέτηση ανάλογα με τη γεωγραφική αγορά. Για παράδειγμα, τα προϊόντα της Procter & Gamble έχουν το ίδιο positioning σε όλες τις γεωγραφικές αγορές, καθώς καλύπτουν τις ίδιες καθημερινές ανάγκες καθαριότητας που έχουν οι καταναλωτές σε όλες τις χώρες. Όμως η μπύρα Corona είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα προϊόντος που έχει διαφορετική τοποθέτηση στις χώρες εξαγωγής. Η Corona παράγεται σε 8 εργοστάσια στο Μεξικό και η ίδια μπύρα πωλείται σε όλο τον κόσμο, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Στο Μεξικό είναι η μπύρα της εργατικής τάξης. Στις υπόλοιπες χώρες πωλείται ως μπύρα εισαγωγής υψηλής ποιότητας. Είναι εμφανές ότι και τα τυπικά ελληνικά προϊόντα έχουν την ευκαιρία να τοποθετηθούν ως εκλεκτά και εξωτικά προϊόντα στις χώρες όπου εξάγονται. Για παράδειγμα, μία μάρκα ούζουπο στην Ελλάδα είναι τοποθετημένη ως σχετικά οικονομική και λαϊκή μάρκα, μπορεί με το κατάλληλο marketing να πουληθεί σε χώρες του εξωτερικού ως ένα ακριβό ποτό εισαγωγής. 8.6 Η τμηματοποίηση της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων. Βιομηχανική ή επιχειρησιακή αγορά και σχεδιασμός βιομηχανικού μάρκετινγκ ορίζεται ως το σύνολο των οργανισμών και επιχειρήσεων που αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες για να τα χρησιμοποιήσουν στην παραγωγή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών που πουλούνται, ενοικιάζονται ή παρέχονται σε άλλους. Μέρος της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αποτελεί η θεσμική αγορά, δηλαδή σχολεία, νοσοκομεία, κλινικές, σοφρονιστικά και άλλα ιδρύματα που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στα άτομα που έχουν υπό τη φροντίδα τους. Τέλος, μέρος της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αποτελεί και η κρατική αγορά, δηλαδή το κράτος, για παράδειγμα, υπουργεία, κυβερνητικές ομάδες, πολιτιακές και τοπικές αρχές οι οποίες αγοράζουν ή μισθώνουν αγαθά και υπηρεσίες για να διεπεραιώσουν τις κύριες λειτουργίες της διακυβέρνησης. Στο βιομηχανικό marketing, δηλαδή την εμπορία βιομηχανικών προϊόντων, η επιχείρηση συνήθως συναλλάσσεται με πελάτες πολύ λιγότερους μεν, αλλά και πολύ μεγαλύτερους από ό,τι οι επιχειρήσεις καταναλωτικών προϊόντων. Για κάθε τέτοια επιχείρηση, η σπουδαιότητα κάθε ξεχωριστού πελάτη είναι εξαιρετικά βαρύνουσα, καθώς κάθε ένας βιομηχανικός πελάτης αποτελεί ένα σημαντικό ποσοστό των εργασιών της επιχείρησης. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των βιομηχανικών επιχειρησιακών αγορών. Σχήμα. Χαρακτηριστικά των βιομηχανικών επιχειρησιακών αγορών. Δομή και ζήτηση της αγοράς. Οι επιχειρησιακές αγορές περιλαμβάνουν λιγότερους αλλά μεγαλύτερους αγοραστές. Οι επιχειρησιακοί πελάτες εμφανίζουν μεγαλύτερη γεωγραφική συγκέντρωση. Η ζήτηση των επιχειρησιακών αγοραστών είναι παράγωγη της ζήτησης από τους τελικούς καταναλωτές. Η ζήτηση σε πολλές επιχειρησιακές αγορές είναι περισσότερο ανελαστική, δεν επηρεάζεται τόσο πολύ βραχυπρόθεσμα από τις μεταβολές των τιμών. Η ζήτηση στις επιχειρησιακές αγορές παρουσιάζει περισσότερες και πιο γρήγορες. Φύση της αγοραστικής μονάδας. Οι επιχειρησιακές αγορές αφορούν περισσότερους αγοραστές. Οι επιχειρησιακές αγορές απαιτούν μια πιο επαγγελματική αγοραστική προσπάθεια. Τύποι αποφάσεων και η διαδικασία λήψης της απόφασης. Οι επιχειρησιακοί αγοραστές αντιμετωπίζουν συνήθως πιο περίπλοκες αποφάσεις για αγορά. Η διαδικασία των επιχειρησιακών αγορών είναι περισσότερο τυποποιημένη. Στις επιχειρησιακές αγορές, αγοραστές και πολιτές συνεργάζονται πιο στενά και αναπτύσσουν στενές μακρόχρονες σχέσεις. Κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων. Η τμηματοποίηση της αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από εκείνη των καταναλωτικών. Οι βιομηχανικές αγορές τμηματοποιούνται σε δύο στάδια, α της μακροτμηματοποίησης, β της μικροτμηματοποίησης. Το στάδιο της μακροτμηματοποίησης αποβλέπει τον εντοπισμό τμήματων της αγοράς με βάση τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των οργανισμών, παραδείγματος χάρη το μέγεθος, τον τόπο εγκατάστασης κτλ. Τα μακρότμήματα αποτελούνται από επιχειρήσεις με παρόμοια χαρακτηριστικά και μπορούν να αναγνωριστούν σχετικά εύκολα με τη χρήση πληροφοριών από δευτερογενείς πηγές. Οι πλέον συνηθισμένες μεταβλητές μακροτμηματοποίησης είναι οι εξής. Μέγεθος επιχειρήσεων. Τόπος εγκαταστάσεων. Κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Χρήστες ή μη χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών. Πολιτική προμηθειών. Απασχολούμενη τεχνολογία. Τρόπος χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών. Τύπος και μορφή προμηθειών. Συνήθεις ομαδοποίησης των βιομηχανικών πελατών είναι οι παρακάτω ομοιογενείς ομάδες. Σύμφωνα με το προϊόν ή τα χαρακτηριστικά του, οι βιομηχανικοί πελάτες ταξινομούνται με βάση τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που αγοράζουν, την τεχνολογική δομή τους και τις ειδικές γνώσεις που χρειάζεται να μεταφερθούν στους πελάτες για να χρησιμοποιήσουν το προϊόν. Σύμφωνα με τις εφαρμογές που έχει το προϊόν από τους χρήστες. Σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια. Η κατάτμιση με γεωγραφικά κριτήρια δικαιολογείται από την ύπαρξη των ειδικών τοπικών παραγόντων συνθήκων που επιδρούν σε κάθε χώρα ή περιοχή. Τέτοιοι παράγοντες είναι το κλίμα κάθε περιοχής, η τοπογραφία, η τάση συγκέντρωσης ορισμένων ομοειδών βιομηχανιών στην ίδια περιοχή, παραδείγματος χάρη κοντά σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων βλέπουμε εταιρείες πώλησης ελαστικών, οι νομισματικές συνθήκες, οι κυβερνητικές διατάξεις. Σύμφωνα με τον τρόπο που γίνεται η αγορά από τον πελάτη. Επομένως οι κυβερνητικές υπηρεσίες αγοράζουν με διαφορετικό τρόπο από ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις, δημοπρασίες, προσφορές, οι μεγάλες επιχειρήσεις διαφορετικά από τις μικρές επιχειρήσεις. Οι μεγάλοι αγοραστές χρησιμοποιούν διαφορετικές και πιο συγκροτημένες διαδικασίες αγοράς από ότι οι μικροί αγοραστές και είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις τιμές λόγω του μεγάλου όγκου παραγγελιών. Το στάδιο της μικροτμηματοποίησης αποβλέπει τον εντοπισμό μικρότερων τμήματων και παραγόντων ανάλυσης των πελατών μέσα στα μακρότμήματα. Οι πλέον συνηθισμένες μεταβλητές μικροτμηματοποίησης είναι οι εξής. Σύνθεση, δομή και λειτουργία του κέντρου αγοραστικών αποφάσεων του πελάτη θα συζητηθεί εκτενώς σε επόμενη ενότητα. Κριτήρια επιλογής προϊόντων προμηθευτών. Προσωπικά χαρακτηριστικά των αγοραστών, παραδείγματος χάρη το βαθμό του κινδύνου που είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις για τις προμήθειες των προϊόντων. 8.7. Δημογραφική ανάλυση. Σύμφωνα με το δημογραφικό λεξικό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, η δημογραφία ορίζεται ως η επιστήμη που μελετά του ανθρώπινους πληθυσμούς πρωταρχικά όσον αφορά το μέγεθος, τη σύνθεση και την εξέλιξή τους. Η δημογραφική ανάλυση επομένως είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πληθυσμιακή μελέτη, τη μελέτη δηλαδή πληθυσμών ως προς το μέγεθος, την τοποθεσία, την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, το επάγγελμα και άλλα στατιστικά στοιχεία και διερευνά πώς αυτοί οι πληθυσμοί εξελίσσονται και πώς διαμορφώνονται διαχρονικά. Το πρώτο βήμα για τη μελέτη της δομής και της εξέλιξης ενός πληθυσμιακού συνόλου είναι η συλλογή στατιστικών δεδομένων που αφορούν το συγκεκριμένο πληθυσμό. Στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά ταξινομούνται και παρουσιάζονται σε πίνακες και διαγράμματα, παραδείγματος χάρη, ηλικιακή κατανομή, age distribution, ώστε να υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα τους. Τέλος, τα δεδομένα αναλύονται βάσει των αναγκών της κάθε επιχείρησης και του πλάνου της ώστε να εντοπιστούν δημογραφικά στοιχεία και φαινόμενα που σχετίζονται με το αντικείμενο της επιχείρησης. Λόγω χάρη μια επιχείρηση αναψυκτικών που στοχεύει στην ηλικία 18-24 θέλει να γνωρίζει εάν ο πληθυσμός αυτής της ηλικίας αυξάνεται ή μειώνεται, σε ποιες γεωγραφικές περιοχές συγκεντρώνεται κτλ. Είδη δημογραφικών δεδομένων. Η πληθυσμιακή μελέτη βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα που αφορούν τον ανθρώπινο πληθυσμό. Αυτά τα δεδομένα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 1. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα δεδομένα που αναφέρονται στο μέγεθος και τη σύνθεση ή τη δομή του πληθυσμού κάποια χρονική στιγμή. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να είναι βιολογικά, παραδείγματος χάρη φύλο, ηλικία, φυλή. Κοινωνικά ή οικονομικά, παραδείγματος χάρη οικογενειακή κατάσταση, επίπεδο εκπαίδευσης, επάγγελμα, εισόδημα. Γεωγραφικά, παραδείγματος χάρη τόπος γέννησης, τόπος διαμονής, τόπος εργασίας και άλλα. 2. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα δεδομένα που αφορούν τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού και αναφέρονται στα δημογραφικά φαινόμενα. Τα τρία βασικά δημογραφικά φαινόμενα μέσω των οποίων ένα σύνολο ανθρώπων μπορεί να μεταβληθεί είναι η γέννηση, ο θάνατος και η μετακίνηση από ή προς τον πληθυσμό, μετανάστευση. Οι τρεις αυτοί παράγοντες, γεννητικότητα, θνησιμότητα και μετανάστευση, που συνεχώς επιδρούν στον πληθυσμό, καθορίζουν το μέγεθος του, τη σύνθεσή του και τη μορφή της εξέλιξής του και αναφέρονται ως συνιστώσεις της πληθυσμιακής εξέλιξης. Αυτές οι μετρήσεις αναφέρονται σε μια χρονική περίοδο, παραδείγματος χάρη ο αριθμός των θανάτων, ο αριθμός των γεννήσεων, ο αριθμός των γάμων, κατά τη διάρκεια κάποιου ημερολογιακού έτους. Πηγές δημογραφικών δεδομένων. Οι βασικές πηγές άντλησης στατιστικών δεδομένων για τις ανάγκες της πληθυσμιακής ανάλυσης είναι οι εξής. Οι απογραφές πληθυσμού. Οι επίσημες καταγραφές δημογραφικών συμβάντων, τα μητρώα πληθυσμού, οι ειδικές δειγματοληπτικές έρευνες, η βασικότερη πηγή συλλογής εγκάρσεων δεδομένων που αφορούν το μέγεθος και τη σύνθεση του πληθυσμού είναι η απογραφή πληθυσμού. Ο όρος απογραφή σχετίζεται με τη διαδικασία συλλογής, επεξεργασίας, αξιολόγησης, ανάλυσης και δημοσίευσης στοιχείων που αναφέρονται σε δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά ενός πληθυσμιακού συνόλου μιας διακριτής γεωγραφικής περιοχής κάποια χρονική στιγμή, τα στοιχεία που συλλέγονται μέσα στο πλαίσιο της απογραφής δίνουν την πλήρη εικόνα του μεγέθους του πληθυσμού αλλά και της σύνθεσης του ως προς τα διάφορα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του. Τα στοιχεία που παρέχονται από την απογραφή πληθυσμού δίνουν επίσης τη δυνατότητα της διαχρονικής μελέτης του πληθυσμού και των μεταβολών του, αλλά και τη δυνατότητα ειδικότερων προσεγγίσεων που αφορούν υποσύνολα του γενικού πληθυσμού. Παγκόσμια δημογραφικά στοιχεία. Τη βασικότερη πηγή δημοσίευσης παγκόσμιων δημογραφικών στοιχείων αποτελεί η ετήσια επετηρίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ΟΗΕ, Annual Demographic Yearbook, όπου περιέχονται δημογραφικά στοιχεία για όλες τις χώρες μέλη. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, World Health Organization, WHO, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, International Labour Office, ILO, και η UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, δημοσιεύουν διεθνή δημογραφικά στοιχεία χρήσιμα για τις ανάγκες της πληθυσμιακής ανάλυσης. Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Eurostat, δημοσιεύει πληθυσμιακά στοιχεία των πληθυσμών των χωρών μελών της. Τέλος, οι Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των διαφόρων χωρών δημοσιεύουν στοιχεία του πληθυσμού τους. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις χώρες, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δημοσιεύει ετήσια τη στατιστική της φυσικής κίνησης του πληθυσμού και μετά από κάθε απογραφή πληθυσμού τα αποτελέσματά της. Επίσης, δημοσιεύει πινακοποίηση στοιχείων των διαφόρων δειγματοληπτικών ερευνών που διεξάγει, έρευνα εργατικού δυναμικού, έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών κτλ. Σήμερα όλοι οι παραπάνω φορείς παρέχουν τα στοιχεία τους στους χρήστες και σε ηλεκτρονική μορφή. Σύνοψη. Η επιχείρηση οφείλει να ακολουθήσει τα τρία βήματα της διαδικασίας τμηματοποίηση της αγοράς, στόχευση και τοποθέτηση, ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριοποίησης και είδους πελάτη. Τέλος, ο πολιτής τέλεχος που ασχολείται με το εξαγωγικό εμπόριο μπορεί να αντλήσει πολύτιμα στοιχεία για το μέγεθος, τη σύνθεση και τις τάσεις του πληθυσμού των χωρών στις οποίες έχει σχεδιάζει εξαγωγικές δραστηριότητες, αντλώντας πληροφορίες μέσω της δημογραφικής ανάλυσης των χωρών αυτών. Με την ολοκλήρωση της μελέτης του κεφαλαίου είστε σε θέση να γνωρίζετε για τις άμεσες εξαγωγές, τις έμεσες εξαγωγές και τις εξαγωγικές δραστηριότητες. 8.8 Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Βάλτε σε λογική σειρά τα στάδια της διαδικασίας που εξετάστηκαν στην ενότητα αυτή. Επιλογές. Α. Τοποθέτηση. Β. Στόχευση. Γ. Τμηματοποίηση. 2. Αγορά στόχος ορίζεται ως. Επιλογές. Α. Η ομάδα καταναλωτών με τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση και αγοραστική ικανότητα. Β. Η ομάδα καταναλωτών που δεν αγοράζουν, για διάφορους λόγους, τα προϊόντα της επιχείρησης. Γ. Η ομάδα καταναλωτών ή πελατών με ομοιογενείς ανάγκες ή επιθυμίες, τις οποίες η επιχείρηση αποφασίζει να ικανοποιήσει. Δ. Η ομάδα καταναλωτών που αγοράζουν ανταγωνιστικά προϊόντα. 3. Συμπληρώστε τη φράση «Η έννοια του μαζικού marketing, mass marketing». Επιλογές. Α. Αποτελεί βασικό στοιχείο του marketing, γιατί αν η επιχείρηση δεν κινηθεί μαζικά, δεν θα έχει αρκετές πωλήσεις. Β. Δεν λειτουργεί στο σύγχρονο marketing, καθώς τα προϊόντα που παράγει ή εμπορεύεται μια επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούν τις ανάγκες του συνόλου της αγοράς. Γ. Είναι πολύ σημαντική στο σύγχρονο marketing, καθώς τα καλά προϊόντα απευθύνονται στη μάζα, δηλαδή σε όλους τους καταναλωτές. Δ. Δεν λειτουργεί στο σύγχρονο marketing, καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν κατανοούν την ορθότητα του να στοχεύεις με ένα προϊόν σε όλους τους καταναλωτές. 4. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω δυνητικά αποτελούν κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτικών προϊόντων. Επιλογές. Α. Θρησκεία του καταναλωτή. Β. Τρόπος χρήσης προϊόντος από το καταναλωτή. Γ. Ποσότητα κατανάλωσης προϊόντος από τον καταναλωτή. Δ. Μάκρος μαλλιών του καταναλωτή. Ε. Οικογενειακή κατάσταση του καταναλωτή. Σ. Τ. Τρόπος διακοπών του καταναλωτή. Ζ. Όλα τα παραπάνω. 5. Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω δεν είναι σωστά σχετικά με την τμηματοποίηση βιομηχανικών προϊόντων. Επιλογές. Α. Εφόσον πρόκειται για το ίδιο προϊόν, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία η εφαρμογή του προϊόντος που κάνει ο κάθε βιομηχανικός πελάτης ανάλογα με την επιχειρησιακή δραστηριότητά του. Β. Στο βιομηχανικό marketing σημαντικότερος παράγοντας αγοράς είναι η τιμή. Γ. Οι επιχειρησιακοί αγοραστές αντιμετωπίζουν συνήθως περίπλοκες αποφάσεις αγοράς. Δ. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά των αγοραστών των βιομηχανικών πελατών δεν παίζουν κανένα ρόλο στην τμηματοποίηση της βιομηχανικής αγοράς. 6. Οι επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός σωστού σχεδιασμού marketing οφείλουν να προβούν σε τμηματοποίηση της αγοράς, καθώς δεν λειτουργεί η έννοια του μαζικού marketing. Επιλογές. Σωστό, λάθος. 7. Αγορά ορίζεται ως το σύνολο πιθανών αγοραστών οι οποίοι μοιράζονται την ίδια ανάγκη και διαθέτουν τόσο τη δυνατότητα όσο και την αποφασιστικότητα να την ικανοποιήσουν. Επιλογές. Σωστό, λάθος. 8. Αγορά στόχος ορίζεται μια ομάδα καταναλωτών ή πελατών με ανομοιογενείς ανάγκες, επιθυμίες τις οποίες η επιχείρηση αποφασίζει να αναγνωρίσει. Επιλογές. Σωστό, λάθος. 9. Ως τοποθέτηση προϊόντος ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ένα προϊόν ή μάρκα, σε μια συνοστισμένη και ομοιόμορφη αγορά που κατακλείζεται από μηνύματα, επιτυγχάνει να εξασφαλίσει μια ξεχωριστή θέση στα σημεία πώλησης. Επιλογές. Σωστό, λάθος. 10. Μέρος της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αποτελεί η θεσμική αγορά. Επιλογές. Σωστό, λάθος. Απαντήσεις ερωτήσεων αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικής ενότητας. 1. Γάμα, Β, Α, 2. Γάμα, 3, Β, 4, Ζ, πεντάκια, Β και Δέλτα, 6, σίγμα τελικό, 7, σίγμα τελικό, 8, λάμδα, 9, λάμδα, 10, σίγμα τελικό.